Labą dieną, mėly klausytojai. Štai šiandien atėjo ketvirtadienis ir vėl noriu supažinti jūs su naujausiamis kompiuterio naujienomis, kai kurios galbūt jums bus labai įdomios ir galbūt netvertingos patarimais, todėl žinosite, kaip naudotis savo kompiuteriais, galbūt ekstremaliais atvejais ir ko siekti, ko ieškoti. Pirmiausia, norėčiau jums pranešti, kad AMD procesoriai, reiškia Advanced Micro Devices, jau dabar sukūrė, jie konkuruoja, kiek priminsiu, su Intelio ir Hewlett Packard ir IBM procesoriais. Aišku, Hewlett Packard ir IBM procesorių gamyba yra ne visai oficiali. Jie daro tik tai procesorius savo gamyklose, atskirai savo serveriams, ir kurie yra tikrai labai greit ir neblogi. Bet galbūt, kai Windows XP pasirodė, jūs turbūt gerai dėjote, kad Windows XP gali būti ir 32 bitų paremta architektūra, reiškia, instaliuojami, ir gali būti net ir 64. Intelis tam reikalui jau paruošęs yra taip pagrindai, aišku, serveriams arba kai kuriam retai tokiems labai rimtiems vartotojams, kurie bando, paruošę procesorius Itanium, bet ten kainos jų tai yra žvėriškos kompiuterių su tais procesoriais. Jeigu paprastas kompiuteris, pavyzdžiui, dabar jau labai geras, apie porą tūkstančių dolerių už mokamės už bokštą arba šiaip kompiuterį, aišku, neskaitant monitoriaus, kokius jūs ten norite, ir garsinės sistemos ir panašiai, tai su Itanium procesoriumi ir 64 bitų architektūroje tie dalykai kainuoja jau kažkur tai 8000 ir panašiai. Tai čia ne kiekvienam tokia kaina mėgėjų, sakysime, įkandama. Bet Advanced Micro Devices inžinierius ir dizaineris mikroschemų Fredas Weberis, jisai tą dalyką labai pastatė savo komandą tokiu būdu. Jie buvo šiek tiek atsilikę, nes jų procesoriai labai jautrus yra ir temperatūrum ir panašiai, bet pasižymi greitumu. Ir sako, kad žaidimam gerai. Kai kurios tarp jų procesorius yra iš anksčiau labai greitus, jie pirmieji gigahertzinius procesorius padarė. Kompiuteriuose net buvo įrengiamas specialus kondicionuoto oro palaikymas, kad procesoriai turi labai stabilią aplinkos temperatūrą. Bet jo kompiuteris turi būti hermetiškas, ir ten jokių dulkių ir panašiai, kad tas kondicionuotas oras būtų ten bent jau mažiukas šalitujukas buvo prijungtas. Štai dabar jie pasiekė 64 bit architektūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad procesorius praktiškai su tom pačiom galybėm yra dar dvigubai greitesnis. Tai dabar, jeigu mes turime jau 3 MHz, tai kažkur tai jau galime svajoti apie 6, 7, 8 MHz. Jūs manęs paklausite, kam tokie dideli greičiai reikalingi, jeigu jūsų žaidimai ir panašiai. Anaip tol, tai yra neriba. Ir jeigu, pavyzdžiui, dabar mes vis dėlto dar žaidimuose skiriame šiek tiek, kad vis dėlto tai yra kaip multiplikacinis, animuotas filmas ir konkrečiai kuriant video filmus arba net reklamas, procesorius greitis yra lemiamas dalykas ir tiesiog yra kompiuterio dydžiai, tai turi įtakos ir galų gale su tais pačiais pajėgumais mes jau priartėme visai prie tokios realybės, jau nekalbant apie holograminius vaizdus ir panašiai, o tai yra turbūt kiekvieno mūsų ateitis. Taigi, jie išvystė tuos procesorius ir dabar jie vadina juos geodais ir tikisi, kad jų kaina bus žymiai mažesnė ir praktiškai labai greitų laikų, maždaug galbūt metų bėgyje, kompiuteris tokiais procesoriais jau pasieks privačius vartotojus. Ir už, kaip sakoma, prieinama, nu ne kabutėse prieinama, bet tokia normalia kaina. Tai štiek apie procesorių naujoves. Kitas toksai aspektėlis, ko norėčiau pakalbėti. Dabar žmonės labai pradėjo žavėtis bevieliais tinklais. Ir namuose sako, ką aš čia per kambarius tas vielas įvesiu, nu ne vielas, sakysime, kabelius, ten skylės grešiu ir panašiai, nusiperka bevielį routerį ir čia atrodo viskas labai gerai būna. Taip, tai iš tikrųjų yra gerai, labai nuostabi technologija. Aišku, mes aplinkui turime labai daug tų magnetinių laukų Ir praktiškai tie bevieliai internetai, jeigu kambaryje mes, pavyzdžiui, sakysime, pradėsime suvirinimo darbus arba kitokius, reiškia, generuojančius visokius spindulius darbus, tai tas mūsų bevielis tinklas gali būti pažeistas ir pagadintas. Aišku, jisai labai geras bevielis tinklas, kai mes neužsiemame labai rimtais darbais. Pavyzdžiui, žiūrime interneto televiziją, rašome laiškus nelabai tokius slaptus. Ir tada viskas labai smagu. Mes tą mūsų, sakysime, nešiojame kompiuteriuką, glebinuką galime nusinešti ir į lovą, ir pasidėti ant spintos, dripsot lovą ir žiūrėti Lietuvos televiziją, kuri dabar tarp kitoko irgi pagerėjo kokybę. Tai viskas labai gerai. Bet jeigu mes pradame, sakysime, varyti biznį ir mūsų klientai siunčia mus pinigus, mes turime juos arba per bankus, arba tiesiog su savo bankais savo, kad ir tos pačius taksus tvarkyti. Dabar daugelis jau pradėjo, reiškia, su taksų programomis. Tai jeigu įvelta būna piniginė klaida ir jeigu per netyčia jums kažkas tai ten pagadina tą netvarką arba įlenda jūsų netvarką, į kuri labai kartais visai būna tokie stebuklai, gana lengva, sakyčiau, įlysti. Tada galima turėti labai nemažų nuostolių. Ir kaip, pavyzdžiui, įlys galima, grinai va toksai stebuklas. Štai aš, pavyzdžiui, vakar dieną man teko tiesiog atlaukti žmogaus, buvau Čikagos downtown'e. Nu ir ką, pasiėmiau savo išnešiojimą kompiuterį, jisai yra su bevielio ryšio korta, pasijungiau jisai dar ant baterijų, aišku, galima prisijungti prie automobilio šito cigarečių pridėktuvo. Yra tokie, aš jau anksčiau minėjau. Priedeliai, bet tai kol kas ant baterijų. Nu ir žiūriu, kad yra maždaug 6 tinklai prieinami man. Įeinu į tuos tinklus ir pagrindė jie reikalauja, slaptažodžius ir panašiai. Bet įėjus į vieną, jau interneto jungtis yra ten, aišku, be slaptažodžio manęs tiesiai internetą neleidžia, nes ten gali būti vidinis tinklas kokios kompanijos. Bet jau dar kiti ir tiesiog kartais Windows'ai automatiškai atranda slaptažodį ir jūs esate jau kompanijos tinkle. Nu, kam to reikalinga, jeigu jūs, pavyzdžiui, esate ne tas vartotojas, kuris aš, kuris mieste automobilyje sėdi, bet kompanijai, jeigu jūs kažkas tai, reiškia, lenda ir, pavyzdžiui, kaza pasileidžia ir dreidina, reiškia, jūsų interneto ryšį. Nu, bet čia toksai dalykas yra labai toksai jautrus. Ir visiems norėčiau priminti dar sykį, kurie bevielį šitą ryšį vartoja namuose, vis dėlto įdėkite slaptažodžius, kad, aišku, jūsų namuose tas slaptažodį visi žinos, bet kad kaimynai jūsų interneto ryšį nesinaudotų. Jo labiau, kad gal tie kaimynai nelabai geri. Nu ir paskutinis dalykas, ką šiandien norėčiau paminėti, tai kad džiugu pranešti Lietuvos interneto aprūpintojai, mūsų aš nežinau, kodėl taip gerai, Latvijos, aišku, esu irgi neblogai, bet Lietuva turbūt pirmauja savo tautiečius aprūpintama informacija internetu. Ir padidėjo greitis ir televizijos, ir dabar čia su prezidento problemomis, kai buvo labai gera transliacija ir jinai toliau gerėja, greitis gerėja, jie matys severių naujų pajėgumų turi, kad kai kurie mūsų, pavyzdžiui, net ir medijos žmonės susigundo net ekraną filmuoti ir įrašinėti panoramą iš Lietuvos arba šiaip žinias ir ją per oro televiziją transliuoti. Nu, tai aišku galima, tai yra labai gražu, bet galima, aišku, galbūt jie ir taip darė, naujesni kompiuteriai turi video išėjimą, į televizorių išvedi ir galima sėkmingai įrašinėti tuos dalykus arba į DVD diską, arba į grinai video juostą ir paskui paleidinėt, nes Windows Media Playeriai ir Real Playeriai dabar apsaugo nuo informacijos tokio vagimo, pasižiūrėt galima, bet įrašyti čia reikia specialių brangiai kainuojančių programų su specialiais tokiais dalykais. Dėl to tobulinkite savo video žinias, štai pavyzdžiui, kai kurie mūsų klausytojai ir nusiperka Pinnacle Studios ir bando įrašinėti tai, ką jie nufilmuoja, per DVD diskus siunčia į Lietuvą žmonėm pasižiūrėti ir video juostas įmanoma. Tik tai reikia skaityti angliškai ir nusipirkti programas. Aišku, šiek tiek patirti galvos skausmo, kol jas gerai instaliuojate. Ir dar ką norėčiau pasakyti, paprasto kompiuterį video programos nelabai tinka, nes reikia kompiuterį patobulinti, kad būtų labai daug operatyvinės atminties, reiškia RAM. Taigi, sėkmės jūsų kūrybinėse darbuose su kompiuteriais. Čia buvo Gintaras studijai R.